ye achikoze katondoyo mulungi nange nsanyuse nkuzudde waliwe subi mu maso tekatujukire kuyedda katonda yatonda ensero waliwo olusuku nga lunene waliwo ebibala nga matendo waliwo ebirabu nga birungi yatona ensolo kukamala namaso kubikola ebyo ebirungi nabiwa adamu
Yesu, yesitua, tukamene.